Kjarni B-hluta tekin saman hér. Eftir fyrri heimstyrjöld var Þýskaland lýðveldi með lýðræðislega stjórnarskrá. Margir þjóðverjar voru óanægðir með samningin sem nýja stjórnin hafði skrifað undir, að styrjöldin væri þjóðverjum að kenna. Þar á ofan lenti Þýskaland í efnahagskreppu. Árið 1932 var nasistaflokkurinn stærsti flokkurinn á Þýska ríkisþinginu. Nasistar efndu fljótlega til annarra kostninga til að ná ennþá meira fylgi. Þá fengu þeir 44% atkvæða. Síðan bannaði Hitler alla aðra flokka og gerði sjálfan sig að einræðisherra. Á Ítalíu og á Spáni tóku fasistaflokkar völdin. Benito Mussolini á Ítalíu 1922 og Francisco Franco á Spáni 1939. Á Íslandi var líka reynt að stofna flokki andafasista og nasista en hann fekk aldrei verulegt fylgi í þingkostningum.